Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, danes je v Vatikanu išla papeževa tretja okrožnica z naslovom Ljubezen v resnici oziroma Caritas in Veritate. In sedaj na telefonski zvezi lepo pozdravljamo gospoda Rafka Valenčiča, ki je tudi urednik zbirke Cerkveni dokumenti. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Najprej seveda, gospod Rafko Valenčič, kaj danes je torej išla nova papeževa okrožnica, jo lahko na kratko predstavite?
Kot ste omenili, to je tretja okrožnica sedanjega papeža. Če spomnimo prvi dve, Bog je ljubezen, potem pa rešeni v upanju imata izrazito teološki pomen. Se pravi, razlagata Boga, ki je ljubezen, pa krščansko upanje. To novo okrožnico, ljubezen iz resnice, Caritas in Veritate, pa prištevamo k tako imenovanim socialnim okrožnicam, kar pomeni, da obravnavajo žgoča družbena vprašanja, ki zadevajo človeka, človeštvo in s tem tudi cerkev. Kar zadeva socialnih okrožnic, jih cerkev prišteva v tako imenovani cerkveni moralni nauki, kar pomeni urejanje človeške družbe, ki ni prepuščena zgolj samovolji tega ali onega človeka ali sistema, ampak ima neke zakonitosti in sicer etičnega značaja, ki človek mora upoštevati, če hoče, da bodo njemu ali pa tudi človeštvu v duhovno korist. Zanimiva je ta okrožnica ljubezen iz resnice, Caritas in Veritate, ki izraža neko, lahko bi rekli, moralno in tudi intelektualno kategorijo. Ljubezen vemo, da je moralna kategorija, človekova lastnost, da stopa v kontakt, v komunikacijo s svojim bližnjim, sicer z ljubeznijo, z naklonjenostjo, s tistim pravim odnosom. Veritas ali resnica pa je izrazito intelektualna, resnična ali kategorija, vemo, z njo se predvsem ukvarja filozofija. Papež hoče tu pravzaprav povezati ti dve resničnosti. Morala je izhaja iz resnice in resnica ustvarja ali oblikuje tudi moralno podobo. Nisem še do kraja preštudiral okrožnice, ampak vsekakor so to neko tako glavno sporočilo.
Mogoče ob tem, gospod Valenčič, kaj je glavno sporočilo nove okrožnice, ki je nekako razdeljena v šest delov?
Ja, o tem bi pozneje spregovoril, kar zadeva vsebino. Bi pa mal navezal to okrožnico tudi v besedilu, se to izrazito vidi, na okrožnico Pavla VI, ki je išla leta 1967, se pravi dve leti po koncilu, Populorum Progressio, okrožnica o delu za razvoj narodov. To nekoliko odkriva neko, veliko tako, zakulisje, pa mislim v dobrem pomenu besede, ker smo okrožnico pričakovali že kakšni dve leti. In dejansko bi morala ta okrožnica iziti že leta 67 oziroma 2007 za 40-letnico okrožnice Pavla VI. Razvoj narodov, ki je takrat postavljen v dve tako imenovani dva vidika. Najprej gre za razvoj človeka in sicer integralnega človeka, celostni razvoj, ne samo zunanji, intelektualni, znanstveni in podobno. Tu je bil Pavel VI izrazito učenec svojega velikega učitelja in vzornika filozofa Jacques Maritaina, ki je pisal o integralnem ali celostnem humanizmu. In potem pa še gre za tudi celostni razvoj družbe, ki ne more biti zgolj znanstveni, tehnološki, na kar danes veliko dajemo, ampak to ni celovit razvoj. Danes to še veliko bolj čutimo, ker je razvoj sveta ni več vprašanje neke države, neke celine, ampak celotnega človeštva. Vsi smo ali skupaj napredujemo, se razvijamo ali pa žal nazadujemo. Torej, zato je ta nova okrožnica dejansko nadaljevanje te okrožnice, ki je išla pred 40 leti in govori zdaj o razvoju na sedanjem stanju človeške družbe.
Kaj je torej vsebina in pa pomen tokratne okrožnice? Omenil sem že, da je nekako razdeljena v 6 delov, v 6 sklopov.
Da, torej 6 poglavij ima, če jih nakratko ne samo omenim, tudi komentiram. Prvo poglavje govori o sporočilu nekdanje okrožnice pred Populorum Progresio, o delu za razvoj narodov. V kakšen svet je tedanja okrožnica prišla v času po koncilu in v kakšen svet prihaja današnja okrožnica. 40 let v svetovni zgodovini, nekdo bi rekel, da je to malo, mi pa lahko rečemo, da je to zelo veliko. Če računamo, kaj je vse napredek znanosti, ne mislimo samo človekov dostop do lune ali do proti drugim zvezdjem in razumevanje vesoljstva in podobno, ampak predvsem gre za ta duhovni notranji razvoj, ki je ali pa ni in ki je marsikdaj pod vprašanjem. Drugo poglavje govori ravno o tem, se pravi, kaj je ta človeški razvoj v današnjem času, nekoliko deskriptivno, opisano. V čem smo naredili korak naprej, kako sami mislimo, v čem pa smo tudi naredili ali smo pred usodnim padcem, če ne bomo tega pravilno razumeli. Zato, ker ves razvoj mora biti v službi človeka in človeštva in vemo, ne mislim samo atomsko ali vodikovo bombo ali karkoli drugega, ampak najnovejša zlasti na področju bioetike oziroma genskega inženjeringa, pred kakšnimi usodnimi odločitvami je današnji človek. Ali bo samega sebe zavrl, uničil ali pa bo res naredil korak naprej. Tretje poglavje je že nekoliko bolj, lahko rečemo, in etičnega značaja v tem smislu, ker govori o bratstvu med ljudmi, o ekonomskem razvoju in o družbenem razvoju. Tu pa zdaj povezuje in postavlja na prvo mesto bratstvo, kar pomeni povezano z ljudmi. Vse je namenjeno človeku in človeštvu. Ne more biti resničnega razvoja, če nas kot ljudi bolj ne povezuje med seboj. In bratstvo pomeni tudi, da mislim na drugega, na solidarnost, da pomagam nerazvitim in tu mora svet doživeti neko katarzo, prečiščenje. Če vzamemo, no, tega ne imenuje več okrožnica, ampak veliko vse to lastninjenje, bogatenje na eni strani ali po slovensko tajkunizacija, se pravi ta prepad med enimi, ki si vse privoščijo, vse imajo, pa na nezakonit način ali kdo ve kakšen način, drugi pa ravno zaradi tega obubožajo. Tu brez vesoljnega bratstva z zadnjim zemljanom ni mogoče iti naprej. Četrto poglavje nekoliko nadaljuje to misel, govori o razvoju narodov, o pravicah in dolžnostih in predvsem tudi o ambientu. Torej, vsak narod, ne samo posameznik, ima pravico do samostojnosti, to smo bili takrat priča ravno, ko letos obhajamo tudi 20-letnico slovenskega prizadeva oziroma 18-letnico za slovensko samostojnost, je ravno papež na to se skliceval, ne samo pravica posameznika, ampak pravica naroda, da živi, da se ohranja, da ohranja svojo kulturo, da to s to kulturo tudi bogati druge in podobno. No, seveda potem imamo pa tudi dolžnosti do drugih in tu pa pride zlasti danes to izredno žgoče vprašanje skrb za prihodnost človeštva, kar pomeni skrb za ambient, za okolje, za prihodnost človeškega rodu, namreč do vseh teh resursov, kot jih imenujemo, od zraka, vode, ambijenta in podobno, ki ni samo dano, da mi delamo, kar hočemo, ampak dano nam je upravljanje in očuvanje za prihodnje rodove. Mislim, da je to velik, močan argument, pa tudi področje, kjer cerkev oziroma kristjani lahko delajo. Peto poglavje govori nekoliko o sodelovanju celotne človeške družine. Že omenjena beseda globalizacija, ki pomeni, nihče ne more živeti sam, ne posameznik, ne zadošča sam sebi, ne narodi, ne posamezna država ali družba, ampak smo usodno navezani drug na drugega. In tu je potrebno sodelovanje. Najti moramo skupni jezik, skupne vrednote in si zanje tudi prizadevati, če ravno kdaj v različnosti, z vso pravico, vendar pa tista različnost je bogatenje, ne pa nasprotje, ki ustvarja med nami napetosti. No in šesto poglavje pa govori o razvoju narodov in o tehniki. Že prej sem omenil zlasti vprašanje, ne gre samo za tehnološko vprašanje, ampak za bioetična, taki zadevajo prihodnost človeškega rodu. Človeku je odprta zdaj pot, ali bo sebe uničil, tudi svojo zasnovo, se pravi človeškega patrimonija ali dediščine, tisto, kar opredeljuje človeka kot človeka. Vemo, da se za vratmi laboratorijev dogaja marsikaj dovoljenega in najbrž tudi nedovoljenega eksperimentiranja, na kar nas opozarja današnja znanost. Tako da, glede vsega tega, lahko rečemo, se nekako čuti, ni tehnika prva najvažnejše vprašanje, ampak prvo najvažnejše vprašanje je etika. Pa naj bo v ekonomiji, v znanosti, njenem razvoju, če človek ne bo etično, odgovorno ravnal, potem se mu slabo piše. To je poziv cerkve v duhu tistega, kar vemo, da je v stari zavezi izraženo rastita, množita se, podvrzita si zemljo. To pa pomeni gospodstvo, ne obvladovanje, ne gospodovanje v smislu delam, kar hočem, ampak v smislu odgovornosti za sedanje in prihodnje rodove.
Mogoče ob koncu najnega pogovora, gospod Rafko Valenčič, o okrožnici bomo v prihodnje še govorili, jo nekako vzeli bolj pod drobnogled, pa kljub temu, kdaj bo okrožnica išla v slovenskem jeziku?
Okrožnica je danes, sem se že dogovoril s prevajalcem, tako da upamo, da bo v dobrem mesecu prevedena. Upam tudi, da bo tam nekje v začetku jeseni oziroma v koncu poletja išla, se pravi v mesecu septembru. Moram pa reči, da želeli bi jo čim prej, imamo pa še v načrtu, ravno tik pred izidom je dokument o duhovništvu, o letu duhovništva, ki ga je papež izdal in vse to, kar se ob tem dogaja, kar zadeva izrazito cerkev, pa tudi človeštvo. Potem pa še tudi zanimivo vprašanje, dokument o Romih, se pravi o manjšinah, ki nikakor ne smejo biti pozabljene tudi v teh najrazličnejših velikih svetovnih vprašanjih, pa so tudi drobni posamezniki, tisti, ki jim je treba posvetiti neko pozornost. Upam, da bo okrožnica odmevala tudi v javnem življenju, tudi če so kritike, naj bodo, nič ne de, gre pa za to, cirko ima eno svojo orientacijo, usmeritev in je tista etična, duhovna inštanca, ki človeku le nekoliko pomaga, pa naj bo veren ali neveren, da mal premisli, vsaj premisli to, kaj cerko hoče reči. Pavel VI je v isti okrožnici, sva jo na začetku omenila, pravi, da vase zaprti humanizem je antičloveški humanizem. Še mora hotel reči, če človek negira ali enostavno zanika, da je možno, da je človek tudi metafizično bitje, da so tudi etična načela, potem žal samemu sebi jamo koplje. In mislim, da cerkev morda v svetu veliko bolj, kakor pri nas uživa ugled tiste moralne avtoritete, ki ima človeštvo, glede na svojo 2000-letno zgodovino in izkustvo tudi nekaj povedati.
Gospod Rafko Valenčič, iskrena hvala za vaš komentar, za pojasnilo o okrožnici, o kateri, kot že rečeno, bomo govorili tudi v prihodnjih dneh. Za danes pa vse dobro.
Hvala lepa tudi.